วัสดีครับผมภูริปกรณ์ยอดจันทร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive วันนี้ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยเกี่ยวกับตำแหน่งงานตำแหน่งนึงครับที่มีความสำคัญไม่แพ้ตำแหน่งงานอื่นๆในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางภาครัฐและภาคเอกชนตำแหน่งงานนี้จะเป็นผู้ที่ทำให้การทำงานขององค์กรเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีการวัดผลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนั่นก็คือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในเอพิโซดนี้ผมอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะสอบเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าวเช่นบัณฑิตจบใหม่ในสายงานทางด้านสารสนเทศหรือจะเป็นผู้ที่ต้องร่วมงานกับบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวก็จะทำให้ท่านได้ทราบภาระงานและขีดความสามารถของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในแบบที่ควรจะเป็นในองค์กรภาครัฐโดยส่วนมากครับหน่วยงานราชการในต่างจังหวัดก็จะพบว่ามีการจ้างงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการในรูปแบบของพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่มีส่วนน้อยมากครับที่จะจ้างเป็นข้าราชการมาให้กับหน่วยงานต่างๆแต่บางกระทรวงก็จะบรรจุตำแหน่งงานนี้ในระดับกรมขึ้นไปเท่านั้นเช่นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในสมัยที่ตัวผมเริ่มทำงานในช่วงแรกๆนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเคยได้มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นั่นเขาก็จะจ้างแบบพนักงานราชการในสมัยนั้นเงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 บาทไม่เหมือนกับสมัยนี้นะครับในวุฒิปริญญาตรีเนี่ยเขาก็จะสตาร์ทให้ที่ 15,000 บาทขึ้นไปซึ่งเมื่อก่อนนี้มันนานมาแล้วนะครับข้อแตกต่างระหว่างสายงานคอมพิวเตอร์ในองค์กรรัฐและองค์กรเอกชนองค์กรทางด้านเอกชนก็จะมีการแบ่งสายงานทางด้านนี้แยกย่อยและละเอียดมากกว่าเช่น IT Support Developer System Analyst Network Engineer Database Administrator เป็นต้นแต่ว่าองค์กรทางภาครัฐเนี่ยด้วยลักษณะงานที่ไม่ได้มีความเจาะลึกมากนักเน้นการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมแบบ One Stop Service ก็คือจบทุกอย่างภายในคนคนเดียวนะครับก็จะสามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้เป็น3กลุ่มก็คือช่างเทคนิคก็จะจ้างด้วยวุฒิปวส.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะจ้างด้วยวุฒิปวส.เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งยอดฮิตสำหรับบัณฑิตที่จบปริญญาตรีมาทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจก็สามารถที่จะสอบทำงานในตำแหน่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับความก้าวหน้าทางด้านสายงานก็จะขึ้นอยู่กับอายุราชการวุฒิการศึกษาผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งก็จะมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิผมก็จะต้องขออนุญาตเล่าเฉพาะในเนื้องานเท่าที่ผมมีประสบการณ์เท่านั้นเนื่องจากว่าในตำแหน่งงานนี้ทางกพ.กรมข้าราชการพลเรือนนะครับได้เขียน job description เอาไว้ค่อนข้างกว้างนะครับจึงทำให้คุณสมบัติของตัวบุคลากรที่อยู่ในตำแหน่งนี้ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะงานของแต่ละองค์กรบางแห่งเขาก็เขียนโปรแกรมอย่างเดียวบางแห่งก็ดูแลระบบอย่างเดียวไปเลยหรืออาจจะทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ไม่ได้ลงลึกมากนักสัญญาจ้างแบบพนักงานราชการนะครับก็จะต่ออายุสัญญาครั้งแรกก็คือ1ปีนะครับก็เป็นช่วงทดลองงานครั้งถัดไปต่อสัญญา3ปีและ5ปีตามลำดับหลังจากที่คุณต่อ5ปีแล้ว1ครั้งหลังจากนั้นก็จะเป็นทุกๆ5ปีตลอดเลยนะครับจนกว่าคุณจะเกษียณผมก็ต้องขอสรุประเบียบของกรมข้าราชการพลเรือนนะครับมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเนื่องจากว่าผมไปเปิดระเบียบดูแล้วและถ้ามาอ่านระเบียบให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาราชการซึ่งก็จะฟังยากนิดนึงเดี๋ยวผมสรุปมาให้แล้วลองฟังดูนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น4ด้านด้วยกันโดยผมจะเล่าแบบสอดแทรกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของผมซึ่งผมขอย้ำตรงนี้ว่าในแต่ละแห่งแต่ละสำนักงานเนี่ยภาระงานก็จะไม่เหมือนกันเลยมาเริ่มที่ด้านแรกกันเลยครับด้านที่1ด้านปฏิบัติการถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จะต้องทำการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นและระบบปฏิบัติการโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายตลอดจนการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างเป็นปกติอยู่เสมอนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ก่อนแล้วด้วยหากสำนักงานบางแห่งที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะๆก็อาจจะจ้างช่างหรือตำแหน่งอื่นๆครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซ่อมเครื่องในกรณีของ ประสบการณ์ของผมนะครับก็จะช่วยกันดูแล2คนก็จะมีเจ้าหน้าที่งานแผนอีก1ท่านนะครับก็จะมาช่วยกันดูแลซ่อมเครื่องบ้างแก้ไขปัญหาบ้างนะครับก็ภาระงานรูทีนแต่ละวันก็คือเป็น IT support ให้กับบุคลากรภายในองค์กรนะครับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีในการเช่านะครับเพราะว่ามันมีจำนวนมากครับมีตั้ง200กว่าเครื่องถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็จะซ่อมกันไม่ทันก็คือ2ปีหลังที่ผมได้ทำงานที่นี่มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นวิธีในการเช่าเครื่องเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อคอมพิวเตอร์มาแบบซื้อขาดเนี่ยภาระในการซ่อมเครื่องทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่เราฉะนั้นก็จะแบ่งบางส่วนที่เป็นเครื่องเช่าในเครื่องเช่านี้ก็จะมีการรับประกันการซ่อมบำรุงและการดูแลให้ด้วยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็จะมีวารันตีจากร้านมาให้อยู่ก็จะสามารถลดภาระของการซ่อมเครื่องในองค์กรลงได้นะครับสิ่งสำคัญในการทำงานในข้อนี้นะครับที่จำเป็นจะต้องทำทุกครั้งหลังจากที่เราเข้าไปเซอร์วิสให้กับบุคลากรภายในองค์กรเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องบันทึกการปฏิบัติงานครับอย่างที่ทำงานเก่าของผมก็จะมีระบบในการแจ้งซ่อมเอาไว้ให้พนักงานในองค์กรเนี่ยเขาก็จะมาลงแจ้งซ่อมเอาไว้ในระบบนะครับก็คือเป็นเหมือนเว็บไซต์ที่เขียนด้วย PHP นะครับเปิดเว็บเข้ามาแจ้งซ่อมปุ๊บในวันหนึ่งมาตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงแล้วก็บ่ายๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปตรวจเรื่อยๆครับว่าในระบบแจ้งซ่อมเนี่ยมีใครแจ้งซ่อมมาแล้วบ้างเมื่อเราเห็นrequest นะครับการแจ้งซ่อมการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสารสนเทศหรือว่าคอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับเมื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปปิดจ็อบนะครับในระบบแจ้งซ่อมด้วยข้อดีของวิธีการแบบนี้ก็คือมันเป็นการเตือนความจำครับว่าเครื่องไหนเคยซ่อมอะไรมาแล้วบ้างวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยตอนนั้นเราทำอย่างไรมันก็จะทำให้เราเนี่ยลดเวลาในการตรวจซ่อมครั้งถัดไปได้และการบันทึกการซ่อมบำรุงนะครับก็ยังเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีที่จะบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างส่วนตัวของผมทำงานที่นี่มาประมาณ3ปีนะครับผมได้มีโอกาสสรุปภาระงานของผมก็คือผมสามารถที่จะเซอร์วิสได้800กว่าจ็อบเป็นอย่างน้อยนะครับมัน800กว่าภาระงานอีกอย่างหนึ่งของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ก็คือการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลแล้วก็นำเสนอเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อองค์กรในบางครั้งหน่วยงานก็จะมีระบบที่เขาเนี่ยใช้งานเป็นหลักอยู่แล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือเข้าไปควบคุมดูแลพัฒนาต่อยอดเพื่อให้คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพนะครับตามที่องค์กรเขาคาดหวังก็ไปดูแลโปรแกรมที่มันมีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมก็ได้เขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็เป็นการคิวรี่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาโชว์ธรรมดาก็ถือว่าเป็นผลงานได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าตอบโจทย์ในการในด้านการเขียนชุดคำสั่งการจัดการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยให้อยู่ในความถูกต้องมั่นคงปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลการละเมิดและการโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะลงแอนตี้ไวรัสเอาไว้เพราะว่าเมื่อคอมพิวเตอร์มันมีจำนวนเยอะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ลงแอนตี้ไวรัสเอาไว้เนี่ยก็จะแก้ปัญหากันไม่จบไม่สิ้นในกรณีนี้หมายถึงการออกแบบติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายในการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายทั้งระบบเลยนอกจากตัวลูกข่ายที่เราจะต้องไปติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไฟวอลอะไรต่างๆภายในเครื่องแล้วเนี่ยป้องกันไวรัสจากแฟลชไดรฟ์ด้วยเมื่อก่อนก็จะระบาดกันเยอะนะครับไวรัสที่มันมาทางแฟลชไดรฟ์เนี่ยเราก็จะต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็คือเครื่องแม่ข่ายต่อไปนะครับยังอยู่ในด้านของการปฏิบัติงานยังด้านแรกอยู่เลยนะฮะจัดทำและดูแลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรตามที่เราได้รับมอบหมายตลอดจนการเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องเข้ากับเว็บไซต์ขององค์กรผมขอสรุปง่ายๆเลยนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องดูแลทั้งระบบทั้งหมดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กปรินเตอร์เดินสายแลน Wi-Fi ไร้สายโปรเจคเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายต่างๆไฟวอล DNS เว็บเซิร์ฟเวอร์ออเทนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เราก็จะต้องดูแลแล้วก็จัดการมันด้วยนะครับต้องมีทักษะในภาษาของ SQL Query ด้วยออกแบบผังเครือข่ายนะครับซึ่งระบบงานทั้งหมดนี้ก็จะต้องมีทักษะระบบปฏิบัติการ ที่เป็น Linux นะครับอยู่ในระดับดีเลยทีเดียวซึ่งผมก็ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เรียกไม่ได้นะครับเรียกไม่ได้เลยไม่ว่าที่ไหนคุณจะต้องมีทักษะทางด้านคำสั่งของ Linux อยู่ในระดับดีต่อให้คุณเขียนโปรแกรมไม่เป็นเนี่ยคุณก็จะต้องใช้งาน Linux เป็นนะครับต้องตั้งค่ามันเป็นจบด้านที่1 นะครับต่อไปด้านที่2ก็คือด้านการวางแผนข้อนี้ก็ไม่ได้ทำบ่อยครับปีหนึ่งก็จะทำ 2-3 ครั้งแล้วแต่สถานการณ์พอกำลังจะสิ้นปีงบประมาณเนี่ยผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยก็จะเชิญเราเข้าไปร่วมวางแผนในปีของงบประมาณถัดไปว่าจะมีโครงการอะไรบ้างส่วนใหญ่ทั่วไปก็งานสารสนเทศก็จะอยู่ในฝ่ายแผนงานนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องในฐานะของการเป็นเครื่องมือในการซัพพอร์ตโครงการต่างๆฝ่ายแผนก็จะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะทำโครงการอะไรในแต่ละปีงบก็ต้องเอาโครงการมาบรรจุเข้าแผนเพราะฉะนั้นฝ่ายแผนจะรู้หมดเมื่อฝ่ายแผนรู้หมดนะครับก็จะได้เหมือนกับprovide ได้นะครับว่าจะต้องใช้ IT ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้เทคโนโลยีในโครงการไหนบ้างฉะนั้นการนำสารสนเทศมาใช้งานควรจะกำหนดเอาไว้ในแผนประจำปีด้วยก็จะดีมากเลยนะครับแต่ก็มีบางครั้งก็จะมีงานที่มันเข้ามาอินเตอร์ลับก็คืองานที่มันไม่ได้อยู่ในแผนเข้ามาเสมอๆก็อาจจะต้องปรับแผนเดิมบ้างแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปบ้างทำไปสักระยะก็จะปรับตัวได้ครับเป็นปกติของงานราชการเพราะว่าหน่วยงานราชการของเราเนี่ยก็จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอยู่บ่อยๆหลายภาคส่วนจะมีทั้งภาระงานที่เราควบคุมได้และภาระงานที่มันเหนือการควบคุมของเราเป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งไหนๆเราก็จะมีงานเฉพาะหน้ามาให้แก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานกันอยู่เรื่อยๆด้านที่3ครับด้านการประสานงานหน่วยงานราชการในปัจจุบันเป็นการทำงานแบบบูรณาการข้อมูลนะครับฉะนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงการประสานงานขององค์กรในทุกระดับยกตัวอย่างเช่นผมอยู่สาธารณสุขจังหวัดก็จะต้องประสานงานกันในระดับตำบลอำเภอตลอดจนระดับกรมและระดับกระทรวงในเรื่องของระบบข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยที่รพสตผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าต้องรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการสิทธิ์บัตรทองของทั้งจังหวัดเนี่ยก็คือรพสต200กว่าแห่งนะครับในสมัยนั้นก็สักประมาณ206-207แห่งรวบรวมอย่างนี้ทุกเดือนตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็ส่งไปกระทรวงเขาก็จะคิดมาเป็นงบประมาณจัดสรรลงมาให้ที่เป็นเรียกว่าเป็นค่าข้อมูลนะฮะด้านที่4ครับด้านการบริการก็คือการจัดทำเอกสารจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สารสนเทศให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพตลอดจนการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันก็ครบถ้วนนะครับทั้ง4ด้านต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัติวุฒิการศึกษาในตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามสถานที่รับสมัครบางแห่งก็จะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าการจ้างงานแบบพนักงานราชการเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะได้เองอย่างยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับเท่าที่เคยเจอบางแห่งกำหนดวุฒิจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเท่านั้นแต่ว่าบางแห่งก็เปิดกว้างจะเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็ได้ขอให้มีหน่วยกิตวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า30หน่วยกิตก็พอแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมเชื่อว่าข้อมูลที่ผมนำมาเล่าในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เรียนจบใหม่ในสายงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นอย่างดีเราจะเห็นได้ว่าภาระงานมันเยอะจริงๆครับเฉพาะการซ่อมเครื่องการแก้ไขปัญหาในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีมากแล้วแถมยังต้องมีภาระงานอื่นๆอีกซึ่งดูแล้วยากๆทั้งนั้นเลยก็จะมี Linux มี Database มีเขียนโปรแกรมมีเน็ตเวิร์กเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆเพื่อนๆหรือพี่ๆนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามหน่วยงานราชการทุกๆท่านนะครับงานราชการเนี่ยมันไม่ได้หนักทุกช่วงมันก็จะมีช่วงที่เป็นปกติกับช่วงที่เรายุ่งเสมอขอให้เรามีความอดทนครับและมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กรเอาไว้มันก็จะเป็นผลดีกับเราแน่นอนส่วนตัวของผมเองผมก็ได้อานิสงส์จากการทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นี้ทำให้ได้พบเจอได้ประสานงานกับผู้คนมากมายเลยจนได้มีโอกาสได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะครับไปทำในทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระหว่างที่ทำงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยู่ผมก็จะต้องเดินทางไปกระทรวงบ้างเดินทางไปต่างอำเภอบ้างต่างจังหวัดบ้างนะครับก็จะได้พบกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เฮ้าส์เยอะแยะเลยทีนี้เนี่ยพอผมได้รู้จักได้มีเครือข่ายเนี่ยผมก็เห็นโอกาสครับว่าเอ๊ะเราก็พอที่จะมีทักษะที่น่าจะทำได้แล้วก็เงินเดือนตอนนั้นใช่ไหมครับจากรับ 9,000 ก็ตอนนั้นเขาเสนอให้ 25,000 บาทก็รีบเสนอตัวเองเข้าไปเลยคือเขาไม่ได้เสนอให้หรอกครับคือไปถามดูว่าตำแหน่งเนี้ยในบริษัทเนี้ยจ้างเท่าไหร่ปรากฏว่าสตาร์ท 25,000 ผมก็รีบเลยไปเสนอตัวเองบริษัทแรกเขาก็รับเลยแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปทำงานในตำแหน่งที่จะต้องเจาะลึกแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องทำทุกอย่างแต่ว่าทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันไม่ได้ลงลึกนะฮะแต่พอมาทำงานในตำแหน่งในหน่วยงานที่เป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์หน่วยงานเอกชนบริษัทเขียนโปรแกรมเนี่ยจากที่เราเป็นเป็ดเราทำได้ทุกอย่างเราบินได้เราว่ายน้ำได้นะครับเราอยู่บนบกก็ได้เราก็จะต้องกลายไปเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วด้วยก็จะขอยกเอาไว้เล่าในตอนถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive สวัสดีครับ